Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, як завжди у цій порі, ми розпочинаємо катехезу. З нами отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу.
Да, віки слава.
Дорогі слухачі, ми з отцем Міхалом Бранкевичем продовжуємо цикл програм, присвячених таїнствам, і вже наближаємося до відмітки 10 катехез саме про таїнство Євхаристії. Якщо мені не змінює пам'ять, то десь 7, 8, 9 катехеза про Євхаристію. Але отець Міхал Бранкевич казав, що він може про Євхаристію десь 5 годин безперервно говорити.
Ну, да.
Десь приблизно так. І зараз наша тема сьогодні, вона водночас і вузька, і надзвичайно широка і глибока – літургія слова, насправді.
Так, літургія слова, котра набрала своєї ваги після Собору Ватиканського II. Тому що до Собору Ватиканського II вона теж була важлива і теж також відповідала так званим принципіальним, основним законам церкви. Бо літургія слова, наприклад, є важлива до переживання конкретних свят. Що Євхаристія стається не тільки не тільки якось понадчасовою літургією, але також є зв'язана з часом теперішнім тут на землі. Ми практично вспоминаємо Євхаристію як святих, вспоминаємо свята. Євхаристія є якби таким самим найважливішим елементом переживання свята. Є якби піком переживання свята, кожного свята. І літургія слова тут, наприклад, нам допомагає войти в дане свято, зрозуміти те свято, зрозуміти його зміст, його суть, правда? Також зрозуміти глибину даного свята, бо так легко сказати про ображення Господні, наприклад, правда? Але як і несе з собою зміст те проображення Господнє, це має нам допомогти літургія слова. Бо треба пам'ятати, що літургія слова євхаристійна, вона хоче також навчати нас і допомагати нам в розумінні священного писання. Радше рідко бува так, що була якась систематична катехеза зв'язана з священним писанням. Слава Богу, що є зараз Радіо Марія, в котрій багато аудицій, котрі говориться о священному писанню, толкується то. І є тут і спеціалісти, котрі на цю тему говорять. Є то для нас велике багатство. Але нормальні в літургії церкві для такого нормального поточного мирянина, парафіянина, это не ма систематичної катехези, не ма катехези, яка треба кожного тижня виходить священник і толкував, наприклад, об'ясняв, що значить це слово і так далі. Ми маємо тут літургію слова і маємо її проповість. В літургії слова маємо там пару таких елементів дуже важливих. Pierwsze znaczenie drugiej słowa, ona nas prowadza w eucharystyczną częstynę. Ona jak gdyby nadaje eucharystycznej częstyni pewien zmysł taki, który potem nadaje pewien naprawienie. Ona jak gdyby przyzywa liturgia słowa do tego, żebyśmy zobaczyli prawdę o nas samych, potem żebyśmy zobaczyli, jak Bóg na to odpowiadaje i do czego nas Bóg zaproszuje i jak gdyby to bażanie, żeby to słowo wypełniło w nas, przenosimy w Eucharystię. Bo my znamy, że to słowo stało ciłem i osiliło się między nami, prawda? Tak. I ta liturgia słowa też nam pokazuje przysutność Jezusa Chrystusa. Dlatego czasami niektórzy liturgisty mówią, że mamy dwojaki pokarm protiahom Eucharystii. Mamy pokarm eucharystyjny, to znaczy ciało i krew Jezusa Chrystusa, ale mamy też pokarm drugiego typu. Mamy to Słowo Boże, które jest dla nas pożywoju, które nam objaśnia, które nam pomaga przeżywać. Jak gdyby ta liturgia słowa chce zajmiaty tę częstynę naszego przeżywania światości, która odpowiedzialna jest za racjonalne myślenie, za logiczne myślenie, za historyczne myślenie, za myślenie, które dopomaga nam ubierać konkretne sabycia, konkretne słowa.
Ojej, a można rozpytać, zawsze dużo ciekawe było, da? От що до алгоритму, да, вже хай вибачить мене слухачі саме за таку подачу до взагалі нашої теми. Чому літургічно ми прочитуємо Біблію за 3 роки? Чому саме за 3? Да? Чому саме читаємо сьогодні конкретно взяти епізод? Чому в неділю 3 читання, а по буднім там 2 читання? Да? Угу. От чого так все зроблено?
На кожне з тих питань можна відповісти, наприклад, чому маємо так звані цикли А, Б, С?
Так, да, ось власне.
Тому що то є цикл часовий, бо в циклу А пізнаємо Євангелію, якщо не добре пам'ятаю, хіба від Луки, в Воскресіння, по Воскресіння. В циклу Б Євангелію Марка і Яна, а в циклу С Євангелію Матеуша. Не знаю, може там...
Сенс зрозумілий. Да.
Тому що то часово, те, скільки маємо неділь в протягом року?
48,
правда? І той час дозволяє нам прочитати цю Євангелію. Mm-hmm. Але щоб можна прочитати всі Євангелії, то треба 3 роки. Бо вядомо, що Євангелія Марка є достатньо коротка, а знову Євангелія Яна є дуже сильно насичена, але Євангелію Яна дуже використовуємо в інших різних святах. Преображення Господнє, всяка
Євангелія. Тобто за 3-річний цикл ми прочитуємо лише все Євангеліє, але не всю Біблію, да, виходить?
Ні, всю Біблію. Не всю Біблію.
А за скільки ми всю Біблію прочитуємо? Чи це невідомо і церква не ставить такого завдання?
Значить, я прочитав Біблію всю протягом 3 місяців, правда?
А це як під час Євхаристії? Чи заплановано на якийсь цикл, щоб всю Біблію прочитати?
Є сказано так, що найважливіші частини Біблії ми читаємо протягом
3 років. Є такі епізоди, які взагалі не читаються під час?
Так, є такі епізоди, але вони, наприклад, читаються вже для священників і для монашок.
А яким чином відбувалося затвердження, власне, тих епізодів там Старого Завіту, наприклад, да? І синтез нового і також за діяння апостолів там чи з книги Откровень.
Тут треба пам'ятати, що є велика робота екзегетів, правда, котрі шукають зв'язі між новим і
Вітом. Тобто вони
завітом.
Завжди пов'язані, завжди.
Да? Не завжди. Як ми читаємо, знаємо, наприклад, в неділю маємо 3 читання, правда?
Угу.
Перше читання є з Вітхого Завіту, потім друге читання є так званих неєвангелій, то є або з Писання, або з Діяння Апостолів, чи з Апокаліпсиса. Третє читання – Євангелія. Євангелія обично є зв'язана завжди з першим читанням. Чи перше читання з Вітхого Завіту дає нам якісь роз'яснення, розширення або заповідь того, що буде потім в Євангелії. Друге читання, воно має більш такий загальний зміст, який говорить, які са наслідки виповнення слова, о котрому говорить Євангелія. Więc jeśli egzeget robi prapowiedź, to on z początku mówi o tym, jakie związki ma Ewangelia z Wietchym Zawietem, jak
z
pierwszym czytaniem, a zakończuje prapowiedź tym, co mówi drugie czytanie. Bo w drugim czytaniu mają już praktykę, bo wiadomo, że i pisania apostoliw, i dziania apostoliw opisywali przede wszystkim życia pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, która jak gdyby Ewangelia najbliżej głęboko wypełniała, prawda? Jak gdyby oni praktykowali Ewangelię, to była pierwszy taki... Bo Ewangelia, trzeba pamiętać, że Ewangelia do sotniego roku nie było Ewangelii jako takiej. Mm-hmm. Więc wspólnota w jakiś sposób zachowywała Ewangelię, a Ewangelię oni gromadzili jakieś różne rozkazy Jezusa Chrystusa, albo pisania, które zapisywały słowa Jezusa Chrysta. I na każdej Eucharystii, bo ta Ewangelia, to opisania Eucharystii, które my czytali na początku, 2 tygodnie temu nazad, Świętego Justyna, ono jest tak blisko 150 roku. To już wtedy były pierwsze Ewangelie, pierwsze fragmenty Ewangelii, bo jeszcze Ewangelia nie była zredagowana do końca. Ale do czasu, kiedy Ewangelia była zapisana, każda z pilota służa czy Eucharystii, ten obrad przełamania chleba i konsekracji, wspominała to, jak gdyby передавала по-żydowski, bo wiadomo jest po-żydowski, jaki sposób передавania historii?
Месал.
Nie, nie месал. Było передавание ustne.
Ustne.
Ustne. Mhm. I to jest najbliższy efektywny sposób передавania informacji. I ciekawe, nie zapisywania, bo kiedy zapisujemy i przepisujemy,
no, napisali Ewangelię,
czynimy o tym mnogo oszybok i różnych tam redakcyjnych zmian, prawda? Mhm. A tutaj jest ustna tradycja, tradycja ustna jest najbliższa ciotka. Ona jest, to pokazała tradycja wieków, prawda? I pierwsze wieki chrześcijaństwa to były wspólnoty judeochrześcijańskie. One передавали sobie ustno, zapamiętywali fragmenty, które zapamiętywali historii. Bo trzeba pamiętać, że nie było internetu, nie było mass mediów, nie było niczego, nie było gazet i tak dalej, i tak dalej. To передавanie historii to był obowiązek służycieli, którzy mieli swoich uczniów, i ty uczniowie zapamiętywali fragmenty.
Отже, поясніть, будь ласка, яким чином виникла літургія слова, адже саме бачимо, що Господь Бог, ну, чинив в Тайній вечері, ну, лише Євхаристію, по суті.
Ні.
А поясніть тоді.
Треба пам'ятати, що Тайна вечеря – то була Пасха. Uh-huh. А Пасха єврейська є частина, яка, ми говоримо, є то частина, яка розказується, передається традицію. І та частина говорить, наприклад, о всіх событиях Пасхи. І розповідається о тим, як Бог проходив своїм потужним раменем, і так далі, і так далі, і так далі. Все це розказувалося. Це був обов'язок старіших. Вони розповідали цілу Пасху. І навіть той розказ о Пасхі і о тим, як Бог...
То це прототип літургії?
Так, це прототип літургії слова. Там були, наприклад, псалми також. Псалми, які співались потім в определених моментах, частинах. Спочатку були то псалми такі покутні, покаяння.
50-й,
або теж псалми, які говорили о нещасті, які мав Давид, наприклад, там сам, вже не пам'ятаю, 82-й, вже не пам'ятаю, як іще другий. А на кінець цієї літургії пасхальної були псалми радосні. Wezwaliczania Boga, były psalmy, w którym wspominałeś to, co Bóg zrobił i głębokiej wdzięczności. Także to była taka była, trzeba pamiętać też, że liturgia paschalna trwała całą noc. Zaczynając od zakratu słońca.
To liturgia godzin, to prototyp, czy nie zowsiem, wszak taki.
Liturgia słowa, tak, jest jak gdyby jakimś pewnym prodążeniem tej historii spasienia, które opowiadało się w ramię Paschy. Tylko, że trzeba pamiętać, że w ramię Paschy ta historia była jadna, bo to była historia, chociaż była szeroka.
Stała,
bo tam mówiło się najpierw o sotworzeniu, prawda, to, że były rozkazy. O Abrahamie to, że był rozkaz. Potem był rozkaz o tym, jak naród popał w Egipiet. Potem był rozkaz, jak był wyzwolony z Egiptu. Mm-hmm. Potem był rozkaz, jak on był na pusteli i tak dalej, i tak dalej. Także tych rozkazów, na każdej Paschy były te same rozkazy, można tak skazać. I tak samo my, kiedy świadkujemy Paschu w chramie, w noc paschalną, w Wigilię paschalną, jest jak gdyby typiczne przedstawienie.
Єврейське, да?
Так,
а чому 9 читань дається під час Пасхи? Так багато.
Бо то є ціла ніч. Повинна бути ціла ніч.
Ну,
правда?
У нас скільки? 3 години? 2
з половиною? 3 години до 4. Залежить від того, як празднується Пасху. 9 читань. Ну, тих читань, говориться, що повинно бути мінімальні 5, максимальні 9. Є можливість вибору. Powinny być czytania, na przykład, o sotworzeniu świtu, o żetwie Abrahama, o ischodzie z Egiptu,
i
Isaia 1. To są te 4 czytania, potem 5 Ewangelia i ten.
Da.
Także tutaj jest pewien porządek i także Pascha chrześcijańska jest jak gdyby takim wzbogaczeniem Paschy jewryjskiej. Tomu, że Pascha chrześcijańska jest jednak Paschą, która przewyższa Paschę jewryjską. Bo jeśli Pascha jewryjska mówiła tylko o wyzwoleniu jednego narodu, to Pascha chrześcijańska mówi o wyzwoleniu całego ludztwa. Mhm. Czyli jak gdyby ona przewyższa, ale ona jak gdyby...
I jazyczników. No.
Da, jazyczników także. Czyli ta Pascha staje się już nawet niesrównimą. Ona ma swój początek w jewryjskiej Pasche, ale zmienia się w zagali, w zmysł. Ale porządek jest taki sam. Что есть литургия слова, есть рассказ, есть згадание целой истории, згадание истории спасения. А потом добро проходит до самых литургических частей, богословения, правда, а потом до того момента, когда берет хлеб и применяет в тело, и вино применяет в кровь.
Добре, тут в принципе так бігло зрозуміло, а як підбираються псалми, от якщо це не...
Псалми завжди зв'язані з читанням, яке було перед псалмом.
Боже, це все пам'ятати треба.
Як служиш службу, то це пам'ятаєш. Так. Псалм є відповіддю, молитовною відповіддю на перше читання. Завжди зв'язане є такий спосіб з першим читанням. Бо яка є теологія літургії слова, як можна сказати, прийняття і переживання літургії слова. Є дуже проста і непроста. З іншої сторони так. Господь і церков запрошує нас до того, щоб ми дуже внимательно слушали перше читання і приймали її, і воно, щоб воно мало також значення для нашого життя. Але щоб то було більш свідоме, в цей момент ми якби даємо молитву, пісня даного читання. І та молитва, хочеш, не хочеш, як гдиби примушує тебе відповісти до читання. І часами та молитва, яку ти співаєш, ми обично співаємо в церкві тільки припів, правда? А органіст читає, співає там другі. Але добре було би слухати то. В цей момент, як гдиби ми бачимо, як людина повинна реагувати на слово, яке було йому сказане. І тим сам також показує, що є найважливіше в тим слові. Наприклад, слово є найважливіше того, що ми розкаялись, наприклад, бо там до нас говорять там о нечесності і чим-то другим. Не таке важливе. І втеди тим сам нас запрошує того, що ми...
Те, що ми повторюємо, це є найважливіше.
То, що ми або прославили Бога, або розкаялись перед Богом, або просили Бога о то, щоб нам в чим-то допоміг, розуміти, прийняти, перемінитись і так далі, і так далі. Завжди псалм є відповіддю на перше читання. І тому, як ми бачимо, наприклад, такі звичайні дні, правда, поза неділю, маємо інші цикли, маємо трьохрочний, тільки маємо дворочний. Маємо так званий рок перший і другий, парний і непарний. Перший завжди в непарні роки, чи в 15-му році маємо перший рік, і другий рік є непарний. Євангелія в нормальні дні є така сама завжди, але перше читання міняється. І ми бачимо, що до першого читання, як є, наприклад, в року першим, маємо свій псалм. До читання в року другим, маємо свій псалм. І теж те парний, непарний, теж хоче нам допомогти, теж читати це священне писання. Бо, наприклад, в тих так звичайних днях маємо тільки одне читання. Але то одне читання може бути довше. Наприклад, в першому році маємо такі довгі фрагменти з Ветхого Завіту. Маємо фрагменти з книги царів, маємо фрагменти з книги кронік. Чи як диби познаємо цілу історію спасіння по цього року. Звісно, то ісключається в так звані надзвичайні періоди, як Великий пост, Адвент, Різдво чи Пасхальне время. Але то є всього 3 місяці. 3 місяці, коли маємо інне читання, котре говорять прямо на тему даного періоду літургічного. Але повертаючись до літургії слова, перше читання з псалмом є як таким впровадженням до того...
Перше з першим пов'язано.
Так. І перше читання завжди зв'язане з Євангелією. Є як таким заповіддю Євангелії. Порушує...
А друге читання з діяння апостолів або откровень – це якби практика?
Не тільки діяння апостолів, також є дуже з пісм.
Да, з листами Павла.
Листами Пресвятого Павла, може листи Пресвятого Павла теж були скеровані до конкретних християнських гмін, правда? Mm-hmm. Були до Римлян, до Коринтян, до Солум'ян, до Тимофія. Були до конкретних осіб. Я говорив о конкретних проблемах, які переживає дана спільнота християнська. Чи друге читання завжди нам показує практику переживання Євангелії і Слова Божого. І то нам допомагає, як гдиби нас накерунковує на то, щоб ми були людьми, котрі звертають на то увагу. Щоб друге читання нас запрошує до того, щоб ми це слово втілювали.
Супер, отже, так ми якраз на екваторі програми дійшли до найцікавішого, найосновнішого, ну, з того, що ми проговорили зараз, це безпосередньо проповідь. От кожна людина так бігла, якщо послухає, подумає, ну, так тепер я можу трошки коментувати, да, кожну службу з цими літургічними читаннями, да, тому що я знаю завдяки отцю Міхалу, що перше читання пов'язано з псалмом, із Євангелієм, а друге читання, воно показує нам на певну практику і певні проблеми, які переживали.
Так.
Але ж там не все так просто. Отже, як робиться проповідь?
Уф, проповідь.
Важко, да?
Ну, не так важко і не важко. Просто є дуже над проповіді. Навіть в семінарі є спеціальна
гомілетика.
Перша річ, яка така дуже важлива є, що на після Собору Ватиканського II є дуже сильно такі сильне заакцентування, правда, того, щоб проповідь завжди була зв'язана зі словом, яке було проголошено.
А до цього не було пов'язано з словом?
Перед Ватиканським Собором II було дуже часто так, що, наприклад, не було трьох читань, були обично два читання. І те читання часами були на латинській мові, więc хто мог що розуміти. І тому проповідь в тридентській літургії, бо я, наприклад, маю месал тридентський перед тим, то там są читання Євангелія і діяння, і перше читання są на латинській мові. Можна було Євангелію читати в мові народної. Можна було. Зовсім після реформи Євхаристії, літургії, папи Пія, хіба зачав Піо X це робити. Потім 11 і 12, вони вже проводили перші зміни. Наприклад, що дозволяли, щоб Євангелія була читана в мові зрозумілій. І потім була проповідь. І та проповідь найчастіше не була зв'язана зі словом.
Вільна тема.
Так, так. То була так звана, навіть не називалася проповідь, не називалася хомілія, тільки називалося казання. Казання, чи своєго роду катехеза. Чи казання на якусь тему. Ми обично маємо казання, коли маємо реколекції. Коли są rekolekcje, rekolekcjonist він nawiązuje do słowa, ale przede wszystkim rekolekcjonist ma pewien program, jak ma 3-dniowe rekolekcje. On ma konkretne temy, które on poruszuje, prawda, i o których mówi. Jeśli on w czasie służby mówi prapowiedź, to ta prapowiedź jest już nakierunkowana na rekolekcję, a nie na słowo, które było wygłoszone. Хоча, якщо є добрий колекціоніст, то може зв'язати і слово без ніякої проблеми теж зі своїм проповіддю. Також до Собору Ватиканського II не було обов'язку говорити тільки на тему слова, воно було говорити на любую тему. Любую тему. І найчастіше то були якісь конкретні теми, або зв'язані з так званим роком літургічним, то були спомини різних святих, правда, і так далі, або були зв'язані з різними проблемами, наприклад, моральними, на темат заповіді і на темат проблем. Та дуже можна себе почитати, наприклад, давно
Василя проповіді. Великого, наприклад.
Наприклад, я, наприклад, недавно читав теж проповіді Жан-Марі В'янея, пробоща Зарс, котрий говорив так тематично на кожну тему, хоча старався єдно говорити на тему теж слово, яке там було.
Ліміт часу, я знаю, говорили по 2-3 години.
Часами так.
А зараз 15 хвилин, ну, но, десь стандарт.
Є такий один мій старий професор з хомілітики говорив так, як ми питали його, як говорити проповідь, як довго говорити проповідь, він мовив так, перші 15 хвилин ти говориш для
Бога.
Другі 15 хвилин говориш для себе. Третє 15 хвилин
про кого?
До диявола. Або на славу диявола. Тому що людина після півчаса слухання по просту перестає. Все зовсім сучасна людина. Раніше люди були призвичайні до цього. Я пам'ятаю такі проповіді, котрих я думав, вже не знав, що робити. Де коли їздив до своїх батьків, котрі десь там в селі, вони в такій парафії жили, де був такий старенький пробош, котрий говорив на Різдво, наприклад, на літургії, котра починається повноч. Говорив проповідь, котра найкоротше, то була 45 хвилин. Найкоротше. Але я говорив о так різних речах, що ми вже навіть сміялися часами. Правда?
Так дух його вів.
Не вім, який дух його вів, коли починав говорити о тим, як управляти землю, правда, як там її удобрити і так далі. Ну, кожен має своє те. Также після реформи літургії є ясно і чітко сказано, що проповідь повинна бути на тему слова, яке було проголошене. Бо така проповідь має значення. Проповідь має значення вілоракі. Перше, проповідь має за значення, як ми договоримо, переламання слова. Тут нав'язується до того, що ми не привикли до того, щоб їсти покарм сталий, але їсти покарм наче роздроблений, бо ми маленькі діти в слуханні Слова Божого, правда? Переламані слова, то значить показання в цьому слову тих фрагментів, котрі са найважливіше, можна так сказати, і зосередження на тих моментах, котрі, як диби, найважливіше в даному фрагменті Євангелії. Треба пам'ятати, що церков так вибирала Євангелію, щоб та Євангелія, вона старалася якусь важну одну проблему нам показати. Він спіровування слова, то є зовсім показання того, що дійсно має найважливіше значення в даній літургії. Потім показання, наприклад, яке має це слово зв'язок з першим читанням, бо перше читання, як диби, вже показує те проблему главною в даному читанні. І потім, коли ми переламаємо це слово, і треба те слово приземліти, як можна так сказати. Треба пам'ятати, що слово було виголошене для зовсім других людей. Правда? Ісус Христос, коли керував своє слово до своїх учнів, чи до тих, котрі його оточували, то були люди, котрі жили в другому часі, мали другі проблеми і так далі. Некоторі проблеми са і так універсальні, що можна спокійно в кожній часі, в кожній епоці говорити на них. Але є проблеми, котрі можна до кінця не зрозуміти. І тут є завдання священника, котрий вчиться 4 роки екзегези священного писання, щоб він те проблеми, котрі можуть бути для сучасної людини незрозуміли, об'яснити, як би приблизити і приземлити. То значить зв'язати з життям сучасним. Сучасним життям кожної сучасної людини. І тут є задача перша священника, щоб то слово кожен почув, як слово скеруване до себе. Це є перша задача главна в омілі. Друга задача. Яку мету має дане слово? Чому воно було скеруване до тебе? До чого Бог тебе запрошує через це слово? І тут священник може показати, наприклад, проблеми, котрі в сучасному світі вимагають християнської поведінки і також перемени певних обичаїв, певних звичаїв, певних сучасних. І тут є то заохочення до того, щоб до перемени. Але також часами то слово осуджує нас. І тепер священник повинен сказати, в чим нас осуджує. Чи тут має певну функцію пророцьку священник, котрий діває хомілію. Він як пророк показує проблеми небезпечні для людини, щоб та проблема потім, щоб ми бачили цю проблему і потім могли просити Господа, щоб цю проблему допомагав нам перемогти. Ну і закінчується проповідь обично заохоченням і таким дуже молитовним. О що просити Господа і що, щоб звернутися до Нього? Що перемінити в твоєму житті, щоб твоє життя було більш близьке християнському ідеалові? І кожна хомілія, якийсь там етап нашого життя, якийсь елемент нашого життя, як би описує і запрошує нас до того, наприклад, щоб ми пробачили, щоб ми любили друг друга і так далі, і так далі. Щоб ми були більш чесними і так далі. Також тут є проповідь, яка повинна бути не довша, чим 15 хвилин на нормальні звичайні літургії. Са ісключення. Ісключення, так як вже говорив, наприклад, на реколекціях проповідь може тривати навіть 45 хвилин, тому що реколекція – це час надзвичайний. czas, którym my jak gdyby przygotowujemy i wykorzystujemy ten czas, który Gospodź nam daje do tego, żeby już był już głęboko przeżyty jakiś problem, żeby mogli dobrze przygotować się do świat, które przeżywają, bo rekolekcja obyczajno bywa przed światami. A ta rekolekcja to, że bywa przed pewnymi ważnymi sabicjami w życiu ludyny. My mówimy na przykład o tym, że powinno być przygotowania do taństwa podróży, prawda? To są swojego rodzaju rekolekcje, można tak powiedzieć. Na żal, duże rzadko bywa tak, że taństwo podróży przygotowuje się także w pewnej formie liturgicznej. Abyczno przygotowanie do taństwa podróży ogranicza się do katechezy. Katechezy na temu podróży, na temu życia cerki, na temu, jak to wcieliwać w życie ludyny, jak prowadzić swoje życie, żeby te taństwo jak najbliższe głęboko my mogli przeżywać i zachęcać w swoim życiu. To jest ta, ale najkraszcze byłoby, żeby jeszcze dobawić do tego pewną czastynę rekolekcyjną, to znaczy pewną liturgiczną, że Słowo Boże jest prohołoszone w kontekście liturgicznym, w kontekście uświadczonym. Bo teraz rozróżnijmy dwie ważne rzeczy. Katechezę biblijną od homilii w obrębie służby Bożej, prawda? Katecheza biblijna, ona jest poza kontekstem liturgicznym, można tak wskazać. Ona nie jest związana z liturgią. Ona jest po prostu katechezą dla ludzi, którzy chcą przyjść, żeby posłuchać na temat tego, jak rozwija się Pisanie. A znowu Słowo Boże, które prohołoszujemy w obrębie liturgii, ma zupełnie drugie znaczenie, bo ono jest w kontekście liturgicznym, to znaczy my już przez fakt, że my uczestujemy w liturgicznym sabraniu, że Duch Święty i Jezus Chrystus jest zaproszony, żeby w osobliwy sposób nam to słowo rozjaśnić, żeby to słowo nam zgadaty, żeby w tym słowie mogli znajdować siebie bliżej głęboko. Tam, gdzie Duch Święty jeszcze bliżej głęboko, my na przykład w obrębie liturgii nie zadumowujemy się tak już silno nad autorytetem danej osoby, która prohołusza nam dane słowo. My to przyjmujemy jako słowo, które kieruje do nas kto? Sam Jezus Chrystus, prawda? I to odczucia w obrębie liturgii jest. I w ten moment my to słowo przeżywajmy i przyjmujemy, tak jakby sam Jezus Chrystus do nas mówił. I na przykład już sam fakt, że ty zaczynasz Ewangelię słowami Gospodź z wami i z Duchem Świętym, prawda? Czytanie Ewangelii według Luki, Jana i czego. Już to, jak gdyby, już nas prowadza, jak gdyby, liturgiczne wezwanie. My już przyzywajemy to w Światowo Ducha, my przyzywajemy Gospoda w Światomu Dusi, żeby nam dopomógł kiedy nasze serca na to słowo. Słowo powinno być proklamowane w sabrani, w liturgicznym sabrani. W ten moment ono ma najbliższe głębokie wlijanie na sabranie. Nie można sobie tego słowa tak bezkarno mówić poza cerkwą. Jest taki fragment apokalipsisa Świętego Jana, odkrawienia Świętego Jana, w którym mówi się, że kniga była zakryta, zapieczata na 7 pieczęci. I wszyscy płakali, bo nikt nie mógł odkryć tej kniги. I potem jest, a kto może odkryć takie pytanie? Jedynie Agniec Zaklany może odkryć tę knigę. To, co oznacza, że żeby my mogli tę knigę przyjąć, zrozumieć, żeby żeby pozwolić, żeby to słowo wypełniało w naszym życiu, konieczna jest prisutni samowo Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. I tomu liturgia daje tam, jak gdyby my, cerko w liturgii, wydaje Jezusu Chrystu w Jego ruki, często również świaścienika, który jak gdyby jest in persona Christi, w osobie Jezusa Chrysta, prawda? Daje Jemu możliwość w Świętym Dusi to słowo rozjasniaty, odkrywaty,
ale szkole, tłukowaty. Ale świaścienik propowiduje, więc że nie in persona Christi, ja tak rozumiem.
Має таку можливість, а не завжди використовує.
А що робити, щоб була така, ну, щоб він використав? Да?
Якщо слухачі мають сумління, нехай моляться до Бога, щоб нам Духа Святого зрозуміти те, що можна зрозуміти.
Бо я ну, запитував про це, вони казали, in persona Christi, це безпосередньо, коли він впроваджує таїнство.
Ні. Проповідь теж.
Цяла
Євхаристія від початку до кінця є in persona Christi. Тільки треба пам'ятати, що...
Але ж це виходить, що священник, ну, якби не помильний, коли говорить проповідь, якщо in persona Christi, чи як?
Значить, може бути непомильний, але може помилятися. Якби це сказати? Ну, трудно сказати. Ну, маємо одну пластинку, а можемо її слухати на примітивному старинном якимсь там
магнітофоні
і на суперсучасному. Jeden буде хрущити собі, ти не все зрозумієш, правда, до кінця, а на сучасному буде дуже гарно говорити. Так само є зі священником. Бувають різні священники, ну що ж. Не наше завдання десь це оцінювати. Я на то стараюсь завжди смотрити на такий спосіб найбільш як би сказати, толерантний, на об'єктивний, так найкраще говорити. Правда? Що, часами навіть проста якась така, може не вишукана проповідь священника, може ніхторим людям відкрити ухо в такий спосіб. Ми такого не знаємо до кінця. На якийсь спосіб теж Бог організує, що дає до якійсь парафії священника, який має чудовий дар висловлення, або другій парафії дає священника, який не має такого дару. Але я думаю, що якщо хтось має доброго духа, то в кожній проповіді знайде... Знайде щось для себе. Я в тому не сумніваюся. І я з таким наставленням завжди ставлюсь перед людьми.
Коли починаю читати Святе Євангеліє, то не знаю, що скажу на проповіді, говорив Йоанн Павло ІІ. Угу. Але як той Моїсей, з посохом підходжу до скелі і починаю в неї бити, аж поки вода не піде. Отже, от наскільки цей процес, він затратний, от підготовка до проповіді для вас?
На семінарі завжди учить, щоб приготуватись до проповіді. Це зрозуміло. Щоб тільки треба пам'ятати, що треба бути покорним перед тим словом, яке Господь ставляє перед тобою. Іноді не боронитися, не захищатися перед тим, що Господь хоче тебе сказати. Незалежно від того, що ти приготував. Правда? Я би так сказав найбільше. Я з тими словами Яна Павла ІІ 100% згідний, правда? Тому що я ніколи не знаю, що я скажу в часі проповіді. Я знаю Євангелію, я знаю всі проблеми, які тут в Євангелії є, правда? Тих проблем є звичайно так багато, що можна було б здійснити два часи проповіді, або є так маленько, що хотіло б тільки на 3 хвилини, правда? Залежно від того, яка є Євангелія. Але за кожним разом мене то удивляє. Для мене, наприклад, то, що Господь часами вдохновляє во время проповіді, дуже часто вдохновляє. Я це чую. То мені дуже сильно допомагає. Для мене особисто є то теж знак Божої присутності, Божого милосердя, котре, як диби, посуває конкретне слово.
Отже, от на завершення пригадаю один випадок, який розповідав один священник. Каже, була в мене приміційна проповідь, і я мав проповідувати перед італійцями, вже знав непогану мову. Каже, от я вийшов до вівтаря, от відкрив рота, потім закрив, помовчав. Каже, хвилини дві сів. Каже, просто от щось от зробилося. Да?
Так.
Да, каже, це була така найпам'ятніша. От щось подібне з вами відбувалося. Чи бували такий зажим? От,
так.
Що робити?
Нічого, покірним. Треба бути покірним. Якщо Бог допускає такий момент, то значить, що тобі це є потрібно і також собранню потрібне. Я пам'ятаю іноді таку проповідь одного священника, який був бодай, що це був Яцек Салій, дуже такий звісний.
Домініканець,
правда? В Варшаві він часто говорив проповіді на старому місці є такий костьол Святого Марчина. Там домініканці часами мали своє, хоча домініканці мають свій костьол на старому місці в Варшаві, але часами, хіба в тим костьолі так. Він так станув перед людьми, може то був Яцек Сай, може хто другий. І то була акурат неділя Пасхи Господні, Воскресіння Господнього.
Mm-hmm.
І він так станув перед тими людьми, всі люди, з таким очікуванням, що він скаже, правда. Так станув перед ними, так посмотрів на те побачення, ten очікування, що він скаже. Він сказав, Христос воскрес! А така консторнація, тиша, правда? Ну так хто там відповів, бо істинно воскрес, мові. Але чи ви віруєте в це? І закінчу.
І все.
І все.
Кратка сестра таланта. Ну що ж, на цій ноті ми завершуємо в ранішню катехезу. Продовжимо за тиждень з отцем Міхалом Бранкевичем. Отче, надзвичайна подяка з Богом.
За Бога. Всього добре.